Vi er inne i Markus 14, og det er jo det lengste kapitlet i Markus evangeliet. Og det vi har vært vitne til er at Judas Iskariot, han har vært og fortalt noe til ypperste prestene om at nå er tiden inne til å forråde ham. Men nå skal vi da gå litt tilbake til Markus evangeliet og se det neste som blir nevnt, at Herren forbereder påskemåltidet. I vers 12 så står det slik da: «På den første dag i de usyredes brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, sa hans disipler til ham: Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand, så du kan ete påskelam?» Påskemåltidet skulle spises med det usyredes brød, og deretter fylte de 7 dagene som kaltes de usyrede brøds høytid. Her var disiplen nøye med å følge forordningene i Moseloven. De ønsket å vite hvor de skulle spise påskemåltidet. De ville gjøre det riktig. Få timer senere så skulle Jesu fullbyrde den virkelige mening med påskemåltidet. I vers 13 og 14 så står det da slik: «Han sendte da 2 av sine disipler av sted og sa til dem: Gå inn i byen, og der vil dere komme imot dere en mann som bærer en krukke vann. Følg etter ham. Og der hvor han går inn, skal dere si til husbonden: Mesteren sier: Hvor er et rom for meg, der jeg kan ete påskemåltidet med mine disipler?» Igjen tror jeg at dette åpenbarer den menneskelige siden av vår Herre Jesus Kristus. Og det sier også noe om at det var dem som elsket ham. De var også forberedt på å forberede påskemåltidet for ham. Videre forteller det at Herren var den allvitende Gud. Åpenbart var mannen i huset en av Herrens ukjente etterfølgere. Det er liten grunn til å tvile på at noen tidligere har tilbudt Jesu gjesterommet sitt. Skal det være den oppfatning at under de 3 årene han hadde sin offentlige tjeneste, kan denne mann ha kommet til Jesus og tilbudt ham, og eventuelt hans disipler, om å ta inn hos seg? Kanskje han hadde sagt til Jesus: «Når du kommer til Jerusalem til påskefesten, så har jeg et rom som du kan bruke, og jeg kan ta meg av forberedelsene.» Og vedkommende visste vel ikke hvor viktig og betydningsfull denne tjenesten var. Det er mye vi kan gjøre for den Herre Jesus Kristus, og dette var mannens håndsrekning i disse dramatiske dagene. Kan du tenke deg å få låne ut et rom til Jesus? I versene 15 og 16 så står det da slik: «Han vil da vise dere et stort rom ovenpå, ferdig og fullt utstyrt. Der skal dere stelle til for oss.» Disiplene gikk da av sted. De kom til byen og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskelammet. Legg nå merke til at Jesus feiret påskemåltidet i et lånt rom, i en lånt sal. Åpenbart var det gjort ferdig for Jesus, så jeg tror at en tidligere avtale kan ha ligget til grunn for dette. Og jeg tror ikke at verten ved denne anledning skal klandres at han ikke var der for å vaske disiplenes føtter heller. Dette skulle være en ytterst privat samling, ytterst privat påskemåltid. Herren hadde sagt: «Jeg skal ete påskemåltidet sammen med mine disipler.» Det sto i vers 14. Det skulle være privat, og verten skulle ikke bryte inn i måltidet. Dere minnes kanskje at vi sto overfor en lignende erfaring da Jesus sendte sine disipler for å hente eselfolen så han kunne ri inn i Jerusalem. Og de fant også da det slik som han hadde sagt. Også ved dette tilfellet kan jeg tenke meg at det hadde foreligget en avtale vedrørende lånet av dette lille eselet. Jesus visste hva som ville komme, hva som ventet ham, og det ville langt fra være utenkelig at han sluttet de nødvendige avtaler for å få dette realisert og gjort. I vers 17 så står det da slik: Da det var blitt kveld, kom han med de tolv. Da det var blitt kveld, kom han med de tolv. Han kom om kvelden. Påskemåltidet begynner ved solnedgang, og jeg tror han kom etter at mørket hadde senket seg. Han ville ikke forsere noen ting før han var ferdig. Men i det riktige øyeblikk ville han overgi seg selv i deres hender, og de ville korsfeste ham. Og det ville ikke skje etter deres tidstabell, men etter hans plan. Dette er noe fantastisk, synes jeg. Alt er forberedt, lagt til rette. Her igjen er scenen fylt av kjærlighet, men også vemod. Han spiste påskemåltidet med dem i en fri og avslappet atmosfære. Vi har på mange måter gjort Herrens nadvær til en svært så formell affære. Her ser vi ham nå spise påskemåltidet med dem, og det neste måltidet som han hadde sammen med dem var frokosten på stranden ved Galileasjøen etter sin oppstandelse. Og jeg tror at dette er en vidunderlig stund som mer enn noe uttrykk kan gi at her er det et godt fellesskap mellom ham og hans disipler. Et underlig og godt fellesskap. Har du fellesskap med Jesus? I vers 18 og 19 står det da slik, og mens de satt til bord så spiste, sa Jesus. Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. En som spiser sammen med meg. Da begynte de å bli bedrøvet og si til ham, en etter en, det er vel ikke meg? Alle visste at de hadde kimen i seg til å gjøre det. Om du ikke har oppdaget det, så er det korrupte også i våre sinn og i våre gjerninger, og det har også tatt en plass i deg som i meg. Ingen av oss er et gjennomgått menneske. Men en synder. Vi er syndere. Og at det også i oss bor en tendens til å vende seg bort ifra Gud. Det har både du og jeg oppdaget gang etter gang. Det er vel ikke meg, Herre. Uheldigvis er det mange mennesker også blant troens folk som ikke registrerer at de er syndere. Og det er ikke frelste mennesker i kirker og bedehus som ikke innser at også de er i stand til å vende Gud ryggen. Enhver av oss kunne sikkert ha grunn til å si, det er vel ikke meg, Herre. I vers 20 og 21 står det slik, men han sa til dem, det er en av de tolv, en som dypper i fatet sammen med meg. Menneskesønnen går bort som det står skrevet om ham, men ved det menneske som forråder menneskesønnen, det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. Det var Judas Iskariot som hadde inngått avtalen om å forråde ham. Judas' ansvar var stort, for han hadde hatt muligheten til å være sammen med Jesus nå i 3 år. Salmisten hadde skrevet, «Selv min venn som jeg stolte på, han som spiste ved mitt bord, løfter hælen imot meg.» Slik står det i Salme 41 i. Han pekte ut Judas Iskariot, og jeg tror at Judas Iskariot raskt forlot selskapet. Jesus innstiftet en ny fest på glørene av det gamle, påskefesten. Han reiste et nytt monument. Ikke et monument av kobber og marmor, men et som inneslutter disse elementene som forsvinner så fort, brød og vin. Påskemåltidet hadde sett fremover til hans komme som påskelamme, og nå ser Herrens måltid, nattverden, tilbake til hans død. Brødet taler om hans legeme som ble brutt. Husk at ikke et ben i kroppen hans ble brukket. I versene 22-25 står det da slik, mens de holdt påskemåltid, tok Jesus et brød. Han velsignet og brøt det og ga dem og sa, «Ta det, dette er mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket og ga dem, og de drakk alle av den. Og han sa til dem, «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgitt for mange. Sannelig, jeg sier dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.» Det er flere ting her som jeg synes er interessante og viktige å ta med seg. Kalken under påskemåltidet gikk rundt 7 ganger i løpet av festmåltidet. Mens dette pågikk, så sang de store hallelel-salmene. Det virker som det var den 7. gangen at han ikke drakk av kalken, men han innstiftet Herrens nadvær med dem. Herrens nadvær ser nå tilbake til det han gjorde for oss på korset mer enn 1900 år siden. Det er vidunderlig å få lov til å være med i denne veldige festen. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 14, og vi er til stede når Jesus innstiftet nadværen. Og det er mange ting som er interessant å ta med og viktige å ha for oss. Kalken under påskemåltidet, den gikk rundt 7 ganger i løpet av festmåltidet. Og mens dette pågikk, så sang de en av de store hallelel-salmene. For meg virker det som om det var den 7. gangen han ikke drakk av kalken, men da innstiftet han Herrens nadvær med dem. Herrens nadvær ser nå tilbake til det han gjorde for oss på korset, og hvor lenge er det siden? Jo mer enn 1900 år. Påskemåltidet så fremover til hans komme, men påskemåltidet vil bli innsatt igjen for 1000 års rike, slik Esekiel forteller oss om det. Og årsaken til det, tror jeg, er at under 1000 års rike vil det bli et minne om hans komme. Da det først ble innstiftet, hadde det sett frem til hans komme. Og jeg ser ikke noen årsak til at vi ikke kan se fremover også, samtidig som vi ser tilbake. Det vil si at den vil gi oss den egentlige mening med påskemåltidet under 1000 års rike, slik som Paulus sier det. For vårt påskelam er slaktet Kristus, slik står det i 1. Korinterbrev 5-7. For vårt påskelam er slaktet Kristus. Nå skal vi da gå videre i det som skjer i forbindelsen med Jesus siste dager her på jord. I Markus 14:26-31, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Og Jesus sa til dem, «Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Men Peter sa til ham, «Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det.» Jesus sa da til ham, «Sannelig, sier deg, i dag, i denne natt, før han galer 2 ganger, skal du fornekte meg 3 ganger.» Men Peter tok enda sterkere i og sa, «Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. Det sto i disse versene som vi leste om fra Bibelen. Og her ser vi da først at Simon bedyrer sin lojalitet. Peter, ja. Selvfølgelig var han redelig, men han kjente ikke sin egen svakhet. Og kanskje det er problemet med noen hver av oss, kanskje de fleste av oss. Vi kjenner ikke vår egen svakhet. Og personlig tror jeg ikke det er noen psykolog som kan avdekke den heller. Jeg tror at det eneste stedet der du virkelig kan møte deg selv, det er i Guds ord. Det er det eneste speil du har, hvor du kan få møte deg selv. Får jeg lov til å si at ingen av oss kjenner dybden i menneskehjertet. Bare Guds ord, levende gjort ved den hellige ånd, kan få oss til å si hvem vi egentlig er, og hvilket dyp i avgrunn som finnes i vår personlighet. Det er problemet med meg, og det tror jeg også er problemet for deg. erkjenner vi at det vi ser er også virkelig rotfestet i Guds ord. Da kan vi være i stand til å hjelpe andre. Men tar vi denne kvaliteten bort fra Guds ord, kan vi få erfare at mennesker får vekk ett problem ved hjelp av en psykolog og ender opp med to nye problemer. Så psykologen er ikke den rette. Og så blir det siste verre enn det første. La det være helt klart at jeg har den dypeste respekt for dem som forsøker å lappe til på et sønderslitt sinn. Og mange ganger så må de ha en frustrerende oppgave. Det er vanskelig dette, å prøve å lappe sammen et sinn. Men la meg også gjøre det klart at om vi organiserer vårt liv på tvers av eller i strid med Gud, så vil det skape problemer som ingen psykolog helt kan løse opp for oss og hjelpe oss i. Om det er sant i mer fysisk sammenheng, vil det være sant at psykologisk sett er Herren din lege. Ingen kjenner oss som han. Ingen vet om vårt sanne forhold slik som han. Det er ikke ukjent at mange har sitt levebrød på sykdom som folk pådrar seg borte fra Herren, og det bare Guds ord kan møte deres behov. Gud selv må gjøre det om vi bare lærer å gå til ham og kaste oss selv ureservert på ham. Kanskje vi er i den situasjonen at vi har hatt en vond barndom. Ja, så mye ondt møter oss, og kanskje vi må si med Abraham Lincoln: «Jeg er selv min verste fiende.» Er det slik med deg? «Jeg er selv min verste fiende.» Men du og du, hvor godt det er for oss at vi har en frelser som elsker oss, og til han kan vi gå. Hvorfor gjør vi det ikke mer med vår skakkjørte og dårlige sinn? Komme til Jesus. Han elsker oss. Nå forteller Jesus dem at han skal gå foran dem til Galilea. Han gjør kjent sin oppstandelse. Han sier at fårene kommer til å bli adspredt, men han vil møte dem igjen, og han vil samle dem i Galilea etter sin oppstandelse. Der skal han møte dem. Men hvordan var det da med Simon Peter? Men Simon Peter ville ikke la det være med det, og han proklamerer at han ikke vil vike en tomme selv om de andre gjør det. Så igjen ser vi at han vet faktisk ikke hva han sier. Så Herren forbereder ham på det som skal komme, og han lar Peter vite at han, Jesus, ikke vil forkaste ham. Herren vil stå med oss i slike tider. Herren vil være med oss i de vanskelige perioder. Han vil alltid være ved siden. Han vil være der i de mest desperate og nattsvarte timer. Det har sikkert du fått oppleve, og det har jeg fått oppleve. Og han var sannelig nær Peter. Han hjalp Peter i hans vanskeligste situasjon. Men la oss nå se litt videre hva som foregår i Getsemane. Versene 32-34. De kom så til et sted som heter Getsemane, og han sa til sine disipler: «Sett dere her mens jeg ber.» Da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over ham. Han sier til dem: «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk.» Getsemanehagen må ha vært et velkjent sted som de ofte kom til. Om det er denne Getsemanehagen som vi kjenner i dag, vet vi ikke. Men stedet er underordnet. Fordi de kom hit ganske ofte, var det et sted som Judas også visste om. Herren tilbrakte aldri en natt i byen Jerusalem. Han gikk ut til dette sted. Nå er det bare 11 disipler. Han forlater den ytre sirkel på 8. Han tar de 3 av dem med seg, Peter, Jakob og Johannes. Og nå er han da et skritt nærmere denne timen. han gikk for å be. Språket antyder at han sto ansikt til ansikt med en forferdelig ildprøve i hagen. Og hvordan var nå den? Han ble grepet av angst og gru. Faktisk sies det at han var tung, eller bokstavelig nedtynget. Han møter her en sjelskamp som må ha vært svær. Kanskje sværere enn den legemlige lidelsen på korset. Møtte han fristeren her igjen i hagen? Ja, det tror jeg han gjorde. Og jeg må være ærlig og si at vi kan bare stå på sidelinjen i dette dramaet. Her er det dype mysteriet involvert i kampen i hagen som vi ikke kan forstå til fulle. Ingen av oss kan fullt ut synge «Jeg vil gå med ham inn i hagen». Kan du det? Det er vanskelig. Makter vi det? Jeg vet ikke hvor svak og snublende og tafattig virkelig er. Jeg kan ikke møte dette dramaet i hagen, men jeg vil stå i ytterkanten og se ham, og lytte til ham når han ber. Han ba jo oss om å våke og be, så vi ikke kommer i fristelse. I vers 35 og 36 så står det da slik, så gikk han et lite stykke frem, falt på jorden og ba at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig, og han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Markus sier at han ba om at denne timen måtte gå ham forbi. Det var ikke døden han engste seg for, men heller korsets time. Det øyeblikk når synden ble lagt på ham, han ble gjort til synd for oss. Markus gjør timen og begeret til synonyme begreper. Hør på Hebreerbrevets forfatter. Den gang Jesus levde på jorden, ba og bønnfalt han med høye rop og tårer at han kunne berge dem fra døden, og at han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydig av det han led. Slik står det i Hebreerbrevet 5:7-8. Han var lydig i det han led. Takk for nå, må Gud være med deg.